መንገድ አየር ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም ካብ አስመራ ናብ አዲስ አበባ ዳግማይ በረርኡ ክጅምር እዩ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ሓፂር ዜና ርኢኹልና ኣሎ።
ኣብዚ ናይ ጽባሕ ፈላመ በረራ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይረክተር ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሓረፍትን ዝርከብዎም 134 ገያሾ ሒዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትበርር ሓላፊ ንግዲ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣቶ ገብረ ትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ። ኣቶ ገብረ ትንሳኤ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ኣብ ሶሙን ሰለስተ ግዜ ማለት ቀዳም ሶኒይን ሓሙስን ካብን ናብን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ስሩዕ በረርኡ ከካየድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ።
ውዕላት ገለና ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን፣ ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና። እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ፣ ናይ ኮድሼር ኣግሪመንት ንብሎ፣ ጠቕማ ናይ ነፋሪት ንብሎ፣ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቒምካ ማብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንዑ ንክንገብር ኦልሬዲ እቲ ምርዳእ ተወዲዩ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርት ናቱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ነሓሰ 2018 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ጸንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቓለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታመን ይዝከር። ብርሃነ በርሀ